Frați și surori, în seara asta, deși nu se potrivește chiar foarte bine, dar se potrivește, o să citim un pasaj mai lung. O să citim din Matei, capitolul 24. O să citim despre începutul sfârșitului. Matei, capitolul 24.
La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis: vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor. Și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis: spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Drept răspuns, el le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății, și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumă, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Permiteți-mi să repet, să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. De aceea, când veți vedea urăciunea pustirii despre care a vorbit prorocul Daniel, așezat în locul sfânt, cine citește să înțeleagă. Atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți, cine va fi pe acoperișul casei să nu se coboare să-și ia lucrurile din casă, și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Vai de femeile acelea care vor fi însărcinate și de cele care vor alăpta în zilele acelea. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat, pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a mai fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Atunci, dacă vă va spune cineva: iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți, căci se vor scula Hristos mincinoși și proroci mincinoși. Vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte. Deci, dacă vă vor zice: iată-l în pustiu, să nu vă duceți acolo. Iată-l în odăițe ascunse, să nu credeți. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi la venirea Fiului Omului. Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerului vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. De la smochin învățați pilda lui, când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara e aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul Omului e aproape, e chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma, adică la fel se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Atunci din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrană la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău, dacă zice în inima lui, stăpânul meu întârzie să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. Dumnezeul nostru, ne-am ridicat în picioare și am citit din Evanghelia ta, însă mărturisim.
Milă de noi și dă-ne înțelepciune de sus. Lasă Duhul tău să intre în mintea și în inima noastră, să ne lumineze sufletul, ca să trecem dincolo de doctrine și de lucruri pe care unii sau alții le cred sau nu le cred. Ajută-ne să ne concentrăm pe Evanghelie, ajută-ne să credem din suflet ce scrie în Scripturi și Duhul Tău să întipărească cu un priboi încins în inima noastră mesajul Tău. În numele Domnului îți mulțumim și ne închinăm Ție pentru că ne chemi în fața Ta și pentru că ne binecuvintezi dându-ne cuvântul Tău ca o hrană veșnică pentru duhurile noastre însetate de Dumnezeu. Amin. Scump, frați și surori, vă invit cu respect să vă așezați, să stați înaintea Domnului. Seara aceasta aș vrea să rostesc o predică, prima dintre probabil patru, pe care, dacă voi mai fi în viață și sănătos, și eu și dumneavoastră le voi spune în viitor. Și cea din seara aceasta se numește Începutul Sfârșitului. Este ușor de observat că acest accent este prezent în mod explicit și mai ales implicit în pasajul pe care l-am citit. Adevărul este că evenimentele mondiale petrecute sub ochii noștri în anul care a trecut, 2020, fac un salt uriaș spre momentul revenirii lui Hristos ca Domn. Eveniment surprins de mesajul profetic al capitolelor 24 și 25. Aceste două capitole din Evanghelia după Matei au un mesaj profetic. Adică nu e un mesaj istoric care vorbește despre ce s-a întâmplat, ci e unul profetic care vorbește despre ce se va întâmpla și încă nu s-a întâmplat. Pandemia prin care noi am trecut, cu toate dificultățile implicate, cu toate întrebările fără răspuns pe care le-au generat, se suprapune cu un alt fenomen care stârnește și mai multă polemică, vaccinul pentru COVID-19. M-am gândit să vă spun ceva legat de asta, dar am socotit că nu-i vremea. Adevărul este că o astfel de experiență dramatică confirmă mesajul Cărții Sfinte, care de mii de ani prevestește sfârșitul vieții pe planeta Pământ, în cadrul unui șir de evenimente apocaliptice numite Necazul cel Mare. Bolile infecțioase și epidemiologice vor fi în prim plan și probabil că marele războaie ale sfârșitului vor fi în mod deosebit infecțioase și epidemiologice. Experiența epidemiei de coronavirus de aproape un an de zile a demascat neputința sistemului medical, surprins în mare măsură de complexitatea acestui buchet de boli legat într-una singură, pe care noi am numit-o într-un fel. Observați, vă rog, că Evanghelia după Matei e un fel de geneză a Noului Testament. Biblia începe spunând în Evanghelia după Matei, cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, Matei, capitolul 1, versetul 1. Dacă prioritatea evanghelistului Ioan a fost să sublinieze divinitatea Mântuitorului Iisus Hristos și să pună în evidență faptul că Iisus Hristos, care s-a întrupat în Ieslea din Betleem, de fapt în Betleemul din Iudeea, este Fiul lui Dumnezeu. Matei, pentru că le vorbește evreilor care ar fi trebuit să-L primească pe Mesia ca Fiul al lui Dumnezeu, el încearcă să-i convingă că Iisus Hristos este Fiul omului. Scopul lui Matei a fost să le dovedească evreilor că Iisus Hristos este Mesia cel promis. Noi nu avem dificultăți cu lucrurile astea, pentru că noi nu suntem evrei. Noi nu facem parte din Vechiul Testament. Vechiul Testament este istoria unui popor, dar nu a poporului român. Și este a poporului iudeu. Ei fac parte. Istoria lor, cum avem noi istoria României, cu toți voievozii, ei tot la fel, istoria lor e formată din regi, din patriarhi. Și ei aveau mari dificultăți să creadă că fiul tâmplarului din Nazaret este Fiul lui Dumnezeu. De aceea trebuiau mai întâi să creadă că este Fiul omului și apoi Fiul lui Dumnezeu. Observați, vă rog, ce spune Scriptura. Fiul lui David și fiul lui Avram. Scopul lui Matei a fost să le dovedească evreilor lucrul acesta și mai ales faptul că Evanghelia pe care el a scris-o e o tranziție între Vechiul Testament și Noul Testament, folosind de 12 ori expresia Fiul lui David. Pentru că scopul lui Matei era să-L prezinte pe Hristos ca fiind Mesia așteptat de Israel, el citează cel puțin de 60 de ori din Vechiul Testament, vrând să spună că profețiile din Vechiul s-au împlinit în Hristos, în Noul Testament. Asta era o metodă logică, obiectivă, verificabilă. Din acest motiv, Matei folosește în mod frecvent expresia ca să se împlinească ce a fost scris. El folosește această expresie ca să-i ajute pe oameni să gândească că lucrurile din Vechiul Testament profețite s-au împlinit deja în Mesia, în Hristosul lui Dumnezeu. Deci, dacă se lasă convinși de această logică simplă și verificabilă, atunci ei nu mai pot nega că Fiul omului este Fiul lui Dumnezeu. Deși o parte din informațiile Evangheliei după Matei se regăsesc și în celelalte evanghelii, de fapt nu în celelalte, ci doar în două dintre ele, Luca și Marcu, motiv pentru care ele se numesc sinoptice, aproximativ 42% din Evanghelia după Matei nu se regăsește niciunde în altă parte, ci este specifică doar Evangheliei după Matei. Aduceți-vă aminte de frumusețea capitolelor 5, 6 și 7, Predica de pe munte, care este de-a dreptul superbă. Pentru oamenii din lume, scrierile acestea sunt magnifice, sunt deosebite. Capitolele 24 și 25, așa cum subliniam, au caracter profetic. Și atunci când vorbim despre lucrurile sfârșitului, trebuie să plecăm de la acest mesaj profetic pe care Domnul a spus și încă nu s-a împlinit. În capitolul 24, Matei prezintă scena în care Mântuitorul împreună cu ucenicii ies din templu. Și ucenicii atrag atenția Mântuitorului despre măreția, despre splendoarea templului, deși nu mai era la fel de splendid ca cel zidit de Solomon. Însă era o clădire frumoasă, îi reprezenta, erau mândri de ea. Oamenii ăștia au pierdut din vedere să fie impresionați de Dumnezeu. Și să nu vă supărați pe mine dacă vă spun, și noi suntem la un pas să cădem în ispita asta. Suntem extrem de impresionați de realizările noastre materiale, de potențialul nostru financiar, de construcțiile noastre, de binele pe care ni l-a făcut Dumnezeu. Asta este o mare cursă, să ne încredem în lucrurile materiale, în loc să ne uităm la strălucirea lui Dumnezeu și cu asta să ne lăudăm. Frați și surori, astea pot fi arse de foc într-o zi, astea pot fi confiscate de guvern, cu astea se pot întâmpla orice, oricine ni le poate lua, dar pe Dumnezeu nu îl poate lua nimeni din suflet. Noi avem nevoie de lucrurile astea, nu-i tot una să le avem sau să nu le avem. Nu vrem să facem pe sfinții și pe evlavioșii, nu, ăsta e scopul la ceea ce spun eu. Scopul meu este să nu ne lăudăm cu pietrele, că pietrele nu sunt de mare folos. Sunt necesare, dar nu suficiente. Hristos e și necesar și suficient. Trăiască Domnul! Ei s-au lăudat doar cu pietrele, au ajuns așa de rău, încât ceea ce era mare pentru ei era templu. Și Domnul le spune o profeție îngrozitoare. Și Domnul îi cheamă și le spune următorul cuvânt: vedeți frumusețile astea? Vedeți pietrele astea mari, îmbinate cu o măreție arhitecturală deosebită? Va veni vremea când nu veți mai vedea o piatră pe alta, totul va fi distrus. Ce credeți că am înțeles? Aproape nimic. Ce puteau să înțeleagă? Cine vede ca Dumnezeu în viitor? Știm noi ce se întâmplă mâine? Știa fratele Sabinuț ieri că astăzi o să aibă un accident? Nu știa. A vrut să vină la biserică, la serviciu divin, ca de obicei. Însă de obicei s-a transformat într-o excepție. Observați că ucenicii sunt surprinși și curioși de afirmația Mântuitorului și îi pun întrebări. Întrebări care exprimă curiozitatea lor. Când se va dărâma templu? Întreb. Asta era cea mai potrivită întrebare. Nici vorbă. Nici vorbă. Trebuia să întrebe de ce se va dărâma templu. Cu ce am greșit înaintea Domnului să îngăduie dușmanii să ne strice casa lui Dumnezeu? N-au pus întrebarea asta pentru că erau pe fază scurtă. Nu mai vedeau decât lucrurile de pe pământ. Aveau o părere despre ei extraordinară, așa cum au. Nimeni nu le ajunge la nas, iertați-mi expresia. Mândri de finanțele pe care le conduc, de tehnologia medicală, militară, de agricultură în nisip și de o grămadă de alte lucruri. Observați, curiozitățile lor, toate sunt legate de pietre, de oameni și de pământ. Întreb eu, toată istoria lor îmbibată de revelație n-a reușit să-i pună pe fază lungă, să-și ridice privirea, să pună întrebări în legătură cu veșnicia, în legătură cu onoarea lui Dumnezeu, în legătură cu planul lui Dumnezeu. Lor le-a dat Dumnezeu revelația, nu românilor. Vechiul Testament a fost descoperit prin evrei, nu prin români, nu prin americani, nu prin britanici, nu prin germani, nu prin elvețieni, nu prin ruși. Prorocii care au vorbit au fost evrei. Oamenii ăștia au avut o zestre extraordinară și au călcat-o în picioare. Au călcat-o în picioare și întrebările lor reprezintă curiozitățile lor pământești. Când? E ca și cum eu v-aș întreba, când o să se dărâmă casa mea? Păi o întrebare mai înțeleaptă ar fi, de ce se dărâmă? Nu pot să previn asta? Nu vreau să mi se dărâmă casa. Unde dorm dacă se dărâmă? În parc? Mă mut în Portland, în downtown? De ce să mi se dărâme casa? Vreau să previn treaba asta. E posibil să o previn. Pot să pun așa niște bețe, niște stâlpi, ca să o mai țină măcar 10 ani. Ei n-au fost interesați de restaurare, ci au avut curiozități legate de timp. Și noi suntem bolnavi de curiozități legate de timp. Când? În loc să întrebăm de ce. Pentru că de ce ne acuză. Când? Ne informează. Și dacă ne informează, suntem... Cine are informații are putere, nu? Putere pentru ce? Când va fi dărâmat templu? Care va fi semnul venirii tale? Și care va fi semnul sfârșitul veacului acestuia? Pun trei întrebări. Ăsta le-a fost nivelul. Noi nu putem pune decât întrebări la nivelul nostru. Nu putem să gândim cu o altă minte decât cu a noastră. Când suntem imaturi, se vede asta cum ne deschidem gura. Singurii care nu știm suntem noi. Că niciun om nu se poate corecta pe sine. Îl poate corecta unul care e mai sus. Mai sus aici, mai sus aici, mai sus aici, mai sus, mai sus. De-aia mergem la doctor, că știe mai multe decât noi. Domnul le răspunde avertizându-i. Domnul răspunde avertizându-i. Și ceea ce am citit noi începutul sfârșitului sunt avertizmente. Vă puteți da seama cât de gravă era situația încât Domnul i-a avertizat? E ca și cum vă spune, puneți-vă centura de siguranță. Când cineva spune puneți centura de siguranță, înseamnă că există un pericol iminent și centura te-ar salva mai mult sau mai puțin. Cel puțin încerci. Când cineva îți spune, puneți masca într-un mediu toxic, eu am lucrat mulți ani într-un mediu toxic, asta înseamnă că un pic te poți proteja de ceea ce îți poate pune viața în pericol. Și Domnul le spune avertizmente la oamenii ăștia. Și uitați ce avertizmente le spune. Fiți atenți. Este o centură de siguranță. Fiți atenți. Dar de ce să fim atenți? Pentru ca să nu fiți înșelați. Înseamnă că dacă nu vom fi atenți, vom fi înșelați? Da. Dacă nu veți fi atenți, obișnuiți-vă să gândiți. Marea criză a generației noastre e criză de bărbați și criză de gânditori. Suntem 7 miliarde de imitatori. 7 miliarde de imitatori. Trebuie să gândim. Avem o criză de bărbați și avem o criză de gânditori. Tot timpul lovim stânca, pentru că să facem cum am făcut. Nu vrem deloc să ne dezlipim, trăim în trecut. Deși Dumnezeu are un alt plan, are un mesaj nou. Fiți foarte atenți ca să nu vă înșele cineva, pentru că vor veni mulți în numele meu. Dacă vine un câine, încerci să te lupți cu el, dar dacă vin mulți... Am fost cu soția mea la cineva din satul nostru unde ne-am născut, am intrat acolo, Carmen vorbea cu colega, a fost a ei colegă de școală și eu am ieșit în curte să vorbesc la telefon. Și dintr-o dată au tăbărât pe mine 3 câini. Am sărit ca ars, m-am speriat, am dat cu piciorul într-unul, mi-am pierdut telefonul, mi-am rupt sandalele, era vară. Și îmi bătea inima, am crezut că mor. 3 câini să sară pe tine? Mulți vor veni și toți vor să vă înșele. Ce șanse au mulți să mă înșele pe mine? Pe copiii mei, pe nepoții mei. Niște vlăstare tinere, neîncercate, fără nicio experiență. Apoi vor urma războaie, ele vor fi civile, zonale, interconfesionale, internaționale, mondiale, vor fi de toate felurile războaie. Și a început de mult, de când e lumea sunt războaie, că oamenii s-au certat tot timpul, s-au certat pe o grămadă de lucruri, uneori pe nimic. Apoi urmează ură față de creștinii practicanți, pentru că creștinii practicanți sunt intoleranți și nonconformiști. Ăștia au o problemă, eu nu mă închin, eu nu pup icoane, eu nu primesc 666, eu nu renunț la familia de tip tradițional, eu nu accept LGBT, eu nu. Ei, genul ăsta de oameni sunt enervanți pentru guvernul care vrea 7 miliarde de supuși să se închine cum vor ei. De aceea creștinii practicanți sunt incomozi. Și creștinismul e foarte incomod. Pentru că nu vor să-și părăsească punctul de vedere spiritual. Oamenii din afara bisericii nu înțeleg motivația pe care o au creștinii. Ei cred că cu sabia, cu amenințările, îi pot obliga pe creștini să renunțe la visul lor veșnic. Dar lucrul acesta nu se întâmplă decât cu ipocriții, decât cu cei care nu sunt maturi, decât cu cei a căror sămânță a căzut la marginea drumului sau între stânci și pur și simplu nu s-au înfibrat rădăcinile în adânc. Apoi, versetul 10 ne spun că mulți vor cădea. Fiți atenți, mulți vor cădea. Din 10 ce înseamnă mulți? 1 înseamnă mulți? Nu. 2 înseamnă mulți? Nu. Cam de unde începe mulți? Așa, o discuție. 5? Cam de la 4, 5, 6, cam acolo înseamnă mulți. Mă gândesc că de la jumate în sus începe mulți. A? Zice, mulți vor cădea. La cine se referă? La oameni din lume? Dar oamenii din lume de unde să cadă? Că-s jos! Cartea asta nu e scrisă către ei, e scrisă către noi. Asta e o învățătură a Domnului pentru oamenii lui Dumnezeu. Mulți vor cădea. Care de aici acceptă că va fi că urmează? Care candidează la a cădea? Niciunul. Dacă cuiva îndrăznește să-i spun, fii atent că o să cazi, se supără pe mine, foc se face. Pentru că fiecare dintre noi avem o părere bună despre noi. Însă Biblia spune mulți, adică cel puțin jumătate. Și exemplul ăsta pe care eu îl dau, uitați-l că se regăsește în versetele 41. 2 bărbați de la moară, numai unul. 2 femei, numai una. Uitați ce înseamnă mulți, jumate. Vă puteți imagina cât de mare este riscul să vii o viață la biserică? Să faci voluntariat, să te implici într-o slujbă, să te râdă tot, să-ți crești copiii într-un mediu complicat, să te ții toată viața că te răpește Dumnezeu și mulți nu vor avea parte din împlinirea visului lor. Doamne, mai mare tragedie ca asta nu există, că pierzi și acolo, pierzi și aici, dar aici te-ai înfrânat și acolo nu ajungi. Mulți, frați și surori, mulți. Asta ar trebui să mai lovească puțin în părerea noastră înaltă despre noi și să ne smerim că, știți de ce? Suntem doar o mână de țărână. Teoria noastră e foarte bună, dar practica nu e așa de bună. Avem multe slăbiciuni, cu gura, cu ochii, cu mintea, cu mâinile, cu toată complexitatea acestei ființe păcătuim în fiecare zi. Și cea mai mare problemă nu este că păcătuim, ci că se instalează obiceiul să păcătuim în fiecare zi în același fel. Și mai grav este că ajungem să găsim scuze pentru genul ăsta de păcate, pentru ca să nu ne mustre conștiința. Sunt oameni care trăiesc în bârfă, bârfesc toată viața. Cum se duc acasă, cum încep să bârfească? Nimic nu-i bun. Alții judecă, alții critică, alții fură, alții înșeală, alții să nu intru în detalii, că n-are rost. Noi ne cunoaștem pe noi și vedem lumea în care trăim. Mulți nu vor avea parte de asta. Mesajul ăsta e înspăimântător. Mesajul ăsta te pune cu picioarele pe ceva încins. Sfârșitul va veni când Evanghelia lui Dumnezeu va fi predicată pe tot pământul pentru mântuire și pentru mărturie, dar pentru mântuire mai puțin. Vă mai aduceți aminte că am recitit intenționat pentru mărturie? De ce spuneți că nu mai mergem în evangelizare, că nu se pocăiește nimeni? Lăsați-mă să vă întreb direct, de ce Duh suntem călăuziți când spunem asta? Cartea asta care pretindem că ne călăuzește viața spune așa, să mergem și să predicăm pentru mărturie, nu pentru mântuire, că de mântuire nu se vor mântui decât puțini. Frații mei, și dumneavoastră aveți Biblia asta, că dacă aș avea-o doar eu, ați crede că citesc ce-mi place mie. Dar dumneavoastră puteți verifica acum sau acasă. Așa scrie, pentru mărturie. Toți oamenii trebuie să afle despre Iisus. Asta e treaba noastră. Să se pocăiască e treaba lor. Noi nu vom fi trași la răspundere pentru ce este treaba lor. Noi vom fi trași la răspundere pentru ce e treaba noastră. Oameni buni, dacă îmi permite să vorbesc direct, eu cred că ar trebui să fim așa de grăbiți încât nimic să nu mai punem în fața acestei urgențe. Să mergem cu Evanghelia până la marginile pământului fără să fim preocupați, în primul rând, că cineva se pocăiește sau nu se pocăiește. Trebuie să spunem Evanghelia pentru mărturie. Și unii dintre oamenii ăștia se vor mântui. Nu e la noi mintea, nu e la noi mintea și inima lor ca să credem noi în locul lor. Noi nu putem să credem în locul nimănui. Noi nu ne putem naște din nou în locul alții, dar noi le putem da pâinea, că ei nu vor să o bage în gură din anumite motive și nu vor să o mestece și să o înghită, ca ficatul să o ia, să o transforme în energie și prin sânge să o bage în organe și să aibă omul energie, să alerge ca motoreta. Dacă nu vrea, treaba noastră e să oferim. Noi avem mesajul, noi avem metoda. Se pare că metoda e la martorii lui Iehova, să nu vă supărați pe mine că îndrăznesc așa de mult. Ei au metodă, n-au mesaj, noi avem mesaj, metodă avem? Nu știu, uitați-vă dumneavoastră la noi și o să aflați răspunsul. Trebuie să închei. Va fi așa de greu încât Domnul spune următoarele cuvinte și cuvintele Domnului sunt echilibrate. Cine va răbda până la sfârșit? Dar fiți atenți cum o pune, la nivelul probabil, cine va răbda până la sfârșit, da, cine nu, nu. Asta înseamnă că ce este de răbdat va fi așa de greu încât unii nu vor răbda. Frații mei, cum ne cultivăm noi răbdarea? Dacă cineva nu-mi face mie pe plac, păi ați observat ce se întâmplă? Pleacă din adunare, se ceartă, bă, cine ești bă tu? Limbaj! Păi ce șanse are omul ăsta care n-are respect, n-are omenie, n-are bun simț, n-are simțul măsurii, n-are 7 ani de acasă, n-are nimic? Ce șanse are ăsta care nu poate să rabde ceva mărunt, copilăresc? Ce șanse are ăsta să îi se smulgă unghiile? Sau eu mai știu, dau niște exemple, poate că nu trebuie să le dau, să nu sperii pe cineva. Ce șanse are ăsta să rabde când Hristos a spus, cine va răbda, da, cine nu, nu? Uitați că Domnul în final dă 3 exemple de neveghere și lansează 2 avertismente. 3 exemple de neveghere. Nepăsarea spirituală și materialismul din vremea lui Noe. Nepăsare spirituală și materialismul din vremea lui Noe. Vă aduceți aminte cum spune Hristos? Se însurau și se măritau. E păcat? Nu. Dar numai asta faci, mă, toată ziua? Nu mai știi să mai faci și altceva. Rugăciune nimic, Biblie nimic, voluntariat nimic, dărnicie nimic, misiune nimic, post nimic, numai însurătoare toată ziua? Nu-i rău să te însori, e bine, dar toată ziua? Munceau, dar toată ziua? N-ai suflet, n-ai Dumnezeu, nici Iona n-a avut. Vin niște păgândă marinari și spune, bă, evreule, care ai o părere bună despre tine, mai roagă-te mă și tu. Și nici atunci nu se roagă. Ajunge în pântecele peștului și de frică începe să se roage. Frați și surori, de multe ori faptul că venim la biserică, cântă formațiile, suntem invitați să ne rugăm, avem Scriptura și suntem oameni de treabă. Adevărul este că oamenii care vin la biserică sunt cei mai morali oameni din societatea noastră, dar aproximativ jumate din ei nu se vor califica. Sau mulți, să nu dau eu procente, că e destul de riscant. Mulți, să folosesc expresia biblică, că așa e cel mai drept, cel mai cinstit. Mulți nu se vor califica. Păi spuneți-mi mie că nu mă calific, că eu vă explic de ce mă calific. Și așa facem toți. Al doilea lucru. Doi bărbați de la câmp, două femei la moară și două avertizmente. Uitați care sunt avertizmentele și asta e și tema capitolului 24. Vegheați pentru că nu știți când va veni. Imprevizibilitate. Nu știm când. Poate să vină peste 5 minute și eu sunt ocupat cu altceva. Poate să vină mâine când eu mi-am permis niște lucruri urâte. Este imprevizibil. Nu știm când vine. Știm că vine, dar nu știm când. Păi nimic nu e mai chinuitor. De 2000 de ani, Pavel a spus acum 2000 de ani că vine. Este imprevizibil. Și al doilea lucru, fiți gata pentru că vine la un moment când voi nu vă gândiți. După felul în care gândiți, ziceți, în perioada asta nu poate să vină. Eu m-am trezit spunând mai alalter că nu, ar trebui să existe internet pe tot pământul ca să vină Domnul Iisus. Pentru că globalizarea are nevoie de internet gratuit pe tot pământul, că altfel în Africa ce se întâmplă? Și prin Amazon și peste tot. E, da, și dintr-o dată am zis, mă, nu mai îmi permis să spun așa, că nu, e prea îndrăznesc să spun eu asta. Domnul poate să dea cu internet în cer și a terminat bâlciul. E prea riscant să spun așa, e prea îndrăzneț, e prea periculos. Frați și surori, este imprevizibil când va veni. Și mai mult decât imprevizibil, va veni într-un moment în care noi, după calculele noastre, vom spune acum, cel mai probabil că nu vine acum. Uite, din cauza asta și din cauza asta. Biblia spune, când nu vă așteptați, atunci vine. Imaginați-vă cât risc, de aceea trebuie să fim gata tot timpul. Să avem o viață de post, o viață de rugăciune, să ne împăcăm cu toate rudele și cu oamenii aia dificili și complicați, să încercăm să trăim într-o relație de omenie, iar dacă alții nu sunt, nu e nicio problemă, suntem noi. Păstrăm noi echilibru, ne îndepărtăm noi, ne detașăm noi un pic, că dacă te apropii, foc. Trebuie să avem grijă de suflet. Fraților, deja am trecut 2 minute și mă opresc, însă ceea ce vreau să vă spun, o viață am umblat la adunare, l-am căutat pe Dumnezeu, am purtat în sufletul nostru visul, că într-o zi vom ajunge în cer. Trebuie neapărat să continuăm să ne luptăm, dar cu mare responsabilitate, să nu iubim mai mult pământul decât cerul, că Domnul ne vede inima, să nu iubim mai mult lucrurile de pe pământ, de care trebuie să ne bucurăm, că Dumnezeu ne-a binecuvântat, dar nu cumva din 24 de ore să le cheltuim pe pământ, în timp ce sperăm că într-o zi vom ajunge în cer, printr-o minune. Minuni din astea nu există. Aș vrea să vă chem să ne înnoim angajamentul, să ne reluăm cu responsabilitate disciplinele spirituale, să revenim la seriozitate, să revenim la rugăciune, să revenim la întâlnirile de peste săptămână, să facem lucruri care le făceam cândva și pe care le-am abandonat, că nu mai avem timp, să ne facem timp, pentru că ne facem pentru propriul nostru suflet. Vom deveni o pildă pentru familia și pentru copiii noștri. Haideți să ne rugăm și Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze sufletul mai mult decât am reușit eu cu predica.